havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 11-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Janubiy Koreya termasini qabul qiladi. Barak Obama Kosovodagi siyosiy o'zgarishlarni olqishladi. Pokistondagi portlashda kamida 10 kishi halok bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun 11-sentyabr kuni 2014-yilgi jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Janubiy Koreya terma jamoasini qabul qiladi. Toshkentning Paxtakor stadionida o'tadigan uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasi an'anaviy oq libosda, Janubiy Koreya jamoasi esa qizil libosda maydonga chiqadi. O'zbekiston futbol federatsiyasining ma'lum qilishicha, o'yinni bevosita kuzatish uchun 20 mingga yaqin futbol muxlisi kelishi kutilmoqda. Ulardan mingga yaqini Janubiy Koreya terma jamoasi muxlislaridir. Uchrashuv Paxtakor stadionida 18:00 da boshlanadi. O'yinni avstraliyalik hakamlar brigadasi boshqarib boradi. Eslatamiz, 4-chi saralash bosqichida A guruhida bellashayotgan O'zbekiston terma jamoasi 2 o'yindan so'ng 1 ochko bilan 4-chi o'rindan joy olgan. Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritish uchun O'zbekiston terma jamoasi Janubiy Koreya, Eron, Qatar va Livan jamoalari bellashayotgan guruhda yo'q deganda 2-chi o'rinni egallash kerak. AQSh prezidenti Barak Obama Kosovo mustaqilligini kuzatib kelgan xalqaro tashkilot o'z missiyasini yakunlayotganini olqishladi. O'z bayonotida Obama Kosovo mustaqilligini mustahkamlashda zamonaviy institutlar hamda ko'p millatli va demokratik davlat qurishda ulkan yutuqlar erishganini aytdi. Dushanba kuni Kosovo mustaqilligidan so'ng mamlakatdagi o'zgarishlarni kuzatib kelgan xalqaro boshqaruv guruhi o'z ishini yakunlaganini e'lon qildi. Kuzatuvchilar buni Kosovoning to'liq mustaqilligi uchun qo'ygan yana bir ulkan qadam ekanligi aytilmoqda. Xalqaro guruh Kosovo 2008-yilda Serbiya tarkibidan ajrab chiqqanidan beri mamlakatdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan edi. AQSh Iroqda sobiq vitse-prezidentning sirtdan o'limga mahkum etilishi ortidan paydo bo'lgan siyosiy nizodan tashvishda ekanini bildirdi. Yakshanba kuni Iroq sudi o'lim batalyonlari tuzganlikda ayblangan va ayni damda Turkiyada berkinib kelayotgan sobiq vitse-prezident Tariq al-Hoshimiyga sirtdan o'lim osib o'ldirish jazosini belgilagandi. Sunni mazhabidagi Hoshimiy o'ziga nisbatan jinoyat ishi ko'pchilikni tashkil qilgan shiyalar tomonidan o'ch olish maqsadida ochilgani va u siyosiy asosga ega ekanini ta'kidladi. Dushanba kuni Davlat departamenti matbuot kotibi Victoria Nuland AQSh Iroq rahbarlarini munozaralarini qonun doirasida yechishga chaqirishini bildirdi. O'zbekiston paralimpiyachilarini Xitoylik murabbiylar tayyorlashi mumkin. Bu haqda O'zbekiston Milliy Paralimpiya assotsiatsiyasi rahbari birinchi o'rinbosari Umidjon Ahmadjonov ma'lum qildi. Unga ko'ra, ayni damda yengil atletika va suzish sport turlari bo'yicha Xitoylik murabbiylar bilan bu borada muzokaralar olib borilmoqda. Muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, 2 nafar malakali Xitoylik sport murabbiyi 4 yillik shartnoma asosida O'zbekistonga taklif qilinadi. Eslatamiz, Londonda o'tgan 14-chi paralimpiya o'yinlarida 10 sportchi bilan qatnashgan O'zbekiston g'aznasidagi 1 kumush medali bilan umumiy jadvalda 76-chi o'rinni egallagandi. Birinchi o'rinni esa kutilganidek Xitoy jamoasi 95 oltin bilan egalladi. Pokiston shimoli g'arbida ro'y bergan portlashda kamida 10 kishi halok bo'ldi, 20dan ortiq kishi jarohat oldi. Parachinar shahri bozori oldida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlash oqibatida o'lganlarning aksari shia musulmonlar ekani aytilmoqda. Mahalliy kasalxona vakillariga ko'ra, jarohat olganlar orasida og'ir ahvoldagilar ko'pligi bois portlash oqibatida halok bo'lganlar soni ortishi mumkin. Hozircha hech qaysi taraf portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Internetdagi eng yirik ro'yxatdan o'tkazuvchi shirkat veb-sayti 10-sentyabr kuni hakerlar hujumi qurboniga aylandi. Jami 50 millionga yaqin domen nomlarini nazorat qiluvchi GoDaddy.com sayti anonimus hakerlar guruhi tarafidan uyushtirilgan DDoS hujumiga bardosh bera olmay ishdan chiqdi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
We'll be right back. xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Jizzaxlik o'qituvchilarga o'z hisobidan ijarada yotib paxta terish buyurildi. O'zbekiston prezidenti Karimov Ostonadagi nutqida suv mojarosidan urush chiqishini aytdi. Mintaqa liderlari esa sassiz. Rossiyaning Saratov shahrida o'zbekistonlik 2 mehnat muhojiri o'ldirildi. Gulnora Karimova viloyatlardagi o'quv yurtlarida bepul internet ochdi, ammo undan foydalanishi mumkin bo'lgan talabalar paxtada.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzaxlik o'qituvchilarga viloyatning paxtaga ixtisoslashgan tumanlarida o'z hisoblaridan ijaraga yotoq olib terimga chiqish haqida ko'rsatmalar berildi. Viloyatning Do'stlik, Paxtakor, Arnasoy kabi tumanlarida ko'rpa to'shagini ko'tarib jo'nab ketgan o'qituvchilarga qaysi tumanga necha kunga borishlari va ularga qanday sharoit yaratib berilishi haqida hech bir gap aytilmagan. Tafsilotlarni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi.
Jizzax shahri va viloyatining paxtaga ixtisoslashmagan bir necha tumanlaridagi maktab o'qituvchilari 10-sentyabr kuni o'z yonidan pul to'lab Paxtakor tumanlarga yo'l olganlar. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan jizzaxliklardan ba'zilariga ko'ra, o'qituvchilar maxsus ajratilishi aytilgan avtobusni 3 kun davomida kutishgan, ammo avtobus kelmagach o'qituvchilarning o'zlari pul to'lab, raf rusumidagi avtomobilni yollab paxtaga yo'l olgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Baxmal tumanidagi maktablardan birining kotibasi hali qaysi tumanga borishi va qanaqa joyda yashashi ham noma'lumligini aytar ekan, ijarada turish ehtimolidan rahbariyat ogohlantirganini ham qo'shimcha qildi. Ayni tumandagi maktablardan birida dars beradigan va ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchiga ko'ra, uning hamkasblari ham o'z hisobidan taksi yollab paxta termiga jo'nab ketgan.
Avtobus kelish kerak, bir kundan beri bugun biz dastimiz bor, taksi yollab ketamiz bugun deb. Kechadan oldin kuni kecha kutdi. Kamandagi juma kuni edi o'zi. Avtobusni o'z davlat tomonidan kelish kerak bo'lgan, baya yetkazilmayotgan bo'lganda, endi kecha g'allaralardan bitta akaxon bilan gaplashib qoldim, kollejdagi akamiz ishlaydi. Biz ham ketilganimiz yo'q hali dedi. U kollejga kelgan odam.
Baxmallik o'qituvchilardan biri edi. Uning so'zlariga ko'ra ham hozirga qadar o'qituvchilarning qaysi tumanga borishlari va ularga qanday sharoit yaratib berishlari noma'lum.
Taksi yollab boradi-da, qayerga bo'lsa, lekin joyi ma'lum. Qayerga borib yetadi, nima bo'ladi, uyog'i hali ma'lum. Borib borgandan keyin ma'lum bo'ladi. Hal paxtaga borib, 3 kun 4 kundan beri paxta terma yotibdi deganlar ham bo'lyapti ekanda, uyog'ini eshitsangiz hali.
Bu yil betartib ravishda boshlanayotgan paxta yig'im terim kampaniyasini o'tgan yilga qiyoslayotgan ayrim jizzaxlik o'qituvchilar jilla qursa, yo'l va yotoq pulini o'zlari to'lamaganini xotirlamoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, bu yil maktab bolalarini chiqarmaslik to'g'risida shaxsan O'zbekiston bosh vaziridan ko'rsatma olgan mahalliy hukumatlar hasharchilarning sonini haddan oshirgani uchun ularni joy va transport bilan ta'minlash viloyatda muammo bo'lmoqda. Ayni paytda viloyatda jami o'qituvchilar sonidan 40%ning maktablarda qolib ishni davom ettirish haqida ko'rsatma berilgan.
Lekin o'sha qop ishlagan o'qituvchi ham o'rniga o'rindosh paxtaga odam jo'natish kerak. Rost borku, masalan o'sha qolgan o'qituvchilar ta'minlaydi-da, o'sha 1000 qiladimi, 2000 qiladimi, u bayaq hali xo'ja-xo'jayli bo'ladi-da, keyin berib aytyapti. Masalan, o'qituvchi 100% ishlayapti, maktab to'liq ishlayapti degan axborot aytinglar degan gap bo'lyapti-da.
Deydi nogironligi bois paxta termiga chiqmay maktabda ishini davom ettirayotgan Baxmallik o'qituvchi. Jizzax shahrida istiqomat qiladigan suhbatdoshimiz esa kuni kecha shahar maktablaridan birining o'qituvchisi va poliklinikalardan birining xodimi o'z o'rniga paxta terib berishini iltimos qilib uyga kelganini so'zlab berdi.
Poliklinikadan, maktabdan kecha bir o'qituvchi keldi, ma'lum o'rinda chiqib bersin. Haqini beraman degan gapni qilyapti-da. Bunaqa narsa juda ko'p bu yerda. Bitta odam bo'lsa yotoqxonalarga borishga 100,000, 200,000, 300,000 taklif qiladi. 10 kunga yoki 1 oyga.
Jizzaxda istiqomat qiladigan aholi vakillaridan biri edi. Jizzax va Sirdaryo viloyatlarining paxta termiga otlanayotgan o'qituvchilari hozircha qat'iy ko'rsatma borligi bois o'quvchilarni paxtaga chiqarish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas demoqda. O'tgan yili farzandlarini paxtaga yo'llagan jizzaxlik suhbatdosh hozircha maktablarda darslar to'liq davom etayotganini aytdi. Ammo uning o'tgan yilgi ahvol takrorlanmasligiga ishonchi komil emas.
20 sentyabr, 15 sentyabrlardan keyin chiqarib yuborishgan. 5-6 oxirgi 9-gacha chiqarishgan. 10-15ga yo 1 oyga olib boramiz deb shu bo'yi paxta tugaguncha yuborishgan. Borishgan sharoitlari kishilar juda mashhur holatda kelgan, nechtasi kasal bo'lib.
Jizzaxda istiqomat qiladigan suhbatdosh edi. 6-sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi maktab o'quvchilarini bu yil paxta yig'im terimiga chiqarish qat'iyan taqiqlanishi, taqiqqa amal qilmaganlar qonun doirasida jazolanishi haqida yana bir bayonotni tarqatdi. Bayonotda aytilishicha, garchi mamlakatda paxta asosan xususiy sektor vakillari tomonidan yetishtirilsa-da, bu jarayonga fermerlarning oila a'zolari bo'lgan bolalarning jalb etilishi ham maqsadga muvofiq emas. Vazirlik e'lon qilgan hujjatda 16 yoshdan katta bo'lgan o'smirlar darsdan tashqari vaqtlarda o'z ixtiyori bilan paxta termiga chiqishi mumkinligi aytilgan. Ammo bu yoshda bo'lgan va litsey kollejlarda ta'lim olayotgan o'quvchilarning shu kunlarda majburan paxtaga chiqarilayotgani haqidagi xabarlar Ozodlik tahririyatiga yetib kelgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Saratov viloyatida ish haqini talab qilib kelgan o'zbekistonlik ikkita mardikor o'ldirildi. O'zbek yigitlariga pul bermagan fermer ham 2 kundan keyin shifoxonada olgan jarohatlari tufayli olamdan o'tgani aytilmoqda. Saratov viloyatidagi qotilliklar sababini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga urindi.
Saratov viloyati Sovetskiy tumanidagi Aleksandrovka qishlog'ida 30 avgust kuni o'ldirilgan 3 kishidan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Dibirgajiyev dehqon fermerlik xo'jaligi hududida ushbu xo'jalik egasi Magomed Dibirgajiyev va 2 nafar O'zbekiston fuqarolari o'rtasida janjal kelib chiqqan, deya xabar qiladi Ozodlik radiosiga Saratov viloyati tergov qo'mitasi rahbarining birinchi muavini Анна Марусова.
Два там действительно было гражданина Узбекистана. Один был впоследствии найден при проведении осмотра места происшествия уже на следующий день.
Haqiqatan u yerda 2 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgani aniqlandi. Ertasi kuni hodisa joyi ko'zdan kechirilayotganda rus millatiga mansub yana bir shaxs murdasi aniqlandi. 2-sentyabr kuni pichoqlangan firma xo'jayini ham shifoxonada jon taslim qildi. Shifoxonada qolayotgan Dibirgajiyevning 28 yoshli rafiqasi Yuliya Yershova bu janjalda tirik qolgan yagona shaxs bo'lib chiqyapti. Deya fojia tafsilotlarini gapiradi Anna Marusova. Tergovning dastlabki taxminlariga ko'ra fermer Dog'istonlik 50 yoshli Magomed Dibirgajiyev 30 avgust kuni soat kechki 17:00 xotini yashayotgan hovliga ismi tergovchilar tomonidan oshkor etilmayotgan ikkita o'zbek yigitlari kirishga urinayotganini ko'rib qolgan. Ular o'rtasida mushlashuv boshlangan va o'zbekistonliklarning biri pichoq bilan Dibirgajiyevning qorni g'urgan. Deya davom etadi Saratov viloyati tergov qo'mitasi rasmiysi.
И в это время уроженец Дагестана отнимает нож и в ответ ударяет тоже. То есть всё происходит одним ножом.
Shu payt dog'istonlik pichoqni tortib olib, bu ikki odamni pichoqlaydi. Ya'ni janjalda barcha qotilliklar aynan bitta pichoq bilan qilingani aniqlandi. Mushlashuv paytida fermerning xotini ham oyog'idan jarohat olgan. Mushlashuvdan keyin qorindan og'ir yaralangan Dibirgajiyev xotinini olib mashinada shifoxonaga ketadi. O'zbekistonliklar murdalari aniqlangandan keyin tergovchilar podaxonada ustiga adiyalo yopilgan yana bir rus millatiga mansub odamning o'ligini topdi. Bu shaxs ham o'zbeklarga o'xshab shu fermada ishlab yurgan ekan. Deydi Anna Marusova. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'ldirilgan O'zbekiston fuqarolari Dibirgajiyev firmasiga ishga yollangan. Biroq firma xo'jayini ularga haq to'lamasdan ishdan bo'shatib yuborgan. Hodisadan xabardor Saratov viloyatidagi Sug'diyona O'zbeklar jamiyati faollaridan biri janjal haqiqatan ish haqi ustida kelib chiqqanini gapiradi.
A endi berda o'zi просто чисто бытовая bo'lgan. Bu hech qanaqa nasionalniy pojrosta bo'lmagan bular. Bular o'zlari benavat chiqib urushgan, keyin buni Dog'istonlikka kelgan pul berasin
deganlar.
O'zbek bolalar ikkita. Ishchi bo'lgan, keyin bu просто так bo'lmagan bu.
Dedi o'zini tanishtirmagan Saratov viloyati O'zbeklar jamiyati faoli. Saratov viloyati ichki ishlar boshqarmasida ozodlikka o'ldirilgan O'zbekiston fuqarolari shaxslari to'g'risida qo'shimcha ma'lumot berildi. Mardikorlardan biri 1975-yilda tug'ilgan Mirzo Ulug'bek To'ychiyev va ikkinchisi 1985-yilda tug'ilgan Ulug'bek Zokirovlar ekani aytildi. Politsiyachilarga ko'ra, firma rahbari Magomed Dibirgajiyev o'zi qornidan zarba olgandan keyin pichoqni tortib olib, To'ychiyev ko'kragiga bir marotaba, Zokirovning qorniga ikki marotaba sanchgan. Shuningdek, ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fermer Dibirgajiyev Rossiya jinoyat kodeksining kaltaklash va birovning uyiga bostirib kirish moddalari asosida 2010-yilda allaqachon 8 oyga shartli ravishda jazolangan. Rossiya tergov qo'mitasining Saratov viloyati bo'yicha boshqarmasi jinoyat kodeksining 105-moddasi yuzasidan Aleksandrovkadagi qotilliklar yuzasidan 3 jinoiy ish qo'zg'atdi. Tergov ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Saratovda ish haqini talab qilib kelgan o'zbekistonlik ikki mehnat mardikori, ikki mehnat muhojiri o'ldirilganiga oid lavha edi. Rossiyada, umuman mamlakat tashqarisida millionlagan o'zbeklarni mardikor bo'lib yurgani ma'lum qilinadi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'z saxovatini yana bir karra namoyish qilib, viloyatlardagi 69 ta o'quv yurtida bepul Wi-Fi zona, ya'ni internetga kirish mumkin bo'lgan zonalarni tashkil qildi. Talabalar paxta terayotgani bois bepul internet signali qanday ishlashini hali sinab ko'rganlaricha ham yo'q. Tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Shukurlarda talabalar paxtaga ketib bo'm-bo'sh qolgan oliygoh auditoriyalari bepul Wi-Fi hududlariga aylantirildi. Gulnora Karimova rahbarligidagi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi, ya'ni Fond Forum bir emas, ikki emas, butun mamlakat bo'ylab qariyb 70 ta oliygoh hududida bepul Wi-Fi zonalari tashkil qilgani aytilmoqda. Loyihada Fond Forum qanoti ostidagi Kelajak ovozi yoshlar tashabbuskorlari markazlari bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Fond Forumning rasmiy saytida yozilishicha, loyihani amalga oshirishda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi hamda O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ham ko'maklashmoqda. Loyiha taqdimoti 5-7 sentyabr kunlari o'tkazildi. Buxoro davlat universiteti esa 3 sentyabrdayoq bepul Wi-Fi'dan bahramand bo'ldi.
Kelajak ovozi ochilish marosimi qilib, bizda o'sha Wi-Fi zona yaratdi. Endi bu ishga tushgani o'sha 3 sentyabrda ishga tushdi. Universitet hududida hamma joyda kiradi. Noutbukdan ham, netbukdan ham, qo'l telefondan ham o'sha Wi-Fi bor, hammasi ishlayapti.
Dedi universitetning o'zini tanishtirmagan xodimi. Oliygoh talabalarining barchasi paxta terimida bo'lgani uchun universitetda hali bepul Wi-Fi'dan foydalanish tartibi ishlab chiqilmagan.
Endi bu hozir talabalarimiz hammasi paxtada-yu, bu narsa haqida endi hozircha to'liq ma'lumot bera olmaymiz.
Andijon davlat universiteti xodimlari esa talabalar paxtada bo'lishiga qaramay Wi-Fi'dan foydalanish tadbirini allaqachon tayyor qilgan.
Endi bizda tartib shunaqa bo'lyaptiki hozir. Asosan shu talabalar tashqarida skameykada salqin joylarda o'tiriladi. Shunga yaqin joyga chegara niyon qilib, sentralni joyga o'rnatish narsani hozir. Iloji boricha shuni masalalashyapti. Dars paytida xalal bermaslik uchun, masalan, dars paytida libo'y topshirib oladigan bo'lsa talaba, darsga xalal bermagan holatda shu darsdan keyin tanaffus paytlarida chiqib, bemalol hammadan o'zib bor. Hozir shu skameykalarda salqin joylarda foydalanish imkoniyati bo'ladi. Iloji bor biz shu narsani shu tanaffus paytlari keyin darsdan keyin yoqib qo'ymoqchimiz. Lekin dars paytida qiladigan bo'lsak, masalan, yo'lga qo'yadigan bo'lsak, bir kattalarimiz, rektor, prorektorlarimiz maslahat beradi. Darsni ham masalan noqulay o'tirishi mumkin-da, o'qituvchi ham hadeb savrishi mumkin boshqa.
Dedi Andijon davlat universitetini ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Suhbatdoshimizning aytishicha, bepul Wi-Fi'dan foydalanuvchi talabalar uchun ma'lum cheklovlar ham joriy qilingan. Hukumat xush ko'rmaydigan ayrim saytlar universitet hududida to'sib qo'yiladi.
Bo'lsa, saytlarda shu kirib bo'lmaydigan saytlarda chegaralab qo'yamiz. O'zini do'st tupanaklari bor, kodlari bor. Shu kodlarni qo'yib, asosan shu talabalar foydalanadigan masalan UzNet, Zionet, bilim olishga, iloji boricha ko'proq ma'lumot olishga ega bo'ladigan saytlar bor. Shu saytlarni ochib, qolganini nima deydi, blokirovka qilib qo'ymoqchimiz.
Fond Forum saytidagi xabarga ko'ra, bepul Wi-Fi loyihasi Toshkent shahridan tashqari viloyatlardagi barcha oliygohlar hududlarida tashkil qilingan. 27-29 avgust kunlari Gulnora Karimova Qashqadaryo, Samarqand va Surxondaryo viloyatlariga qilgan tashrifi chog'idayoq bu loyiha ish boshlagan. Fond Forum yozishicha, dastlab Gulnora Karimova o'zi borgan 3 viloyatda ham bepul Wi-Fi hududlarini ochib kelgan. Mazkur loyihaga joriy yilda o'tkazilgan Biz bir jamoamiz aksiyasidan so'ng asos solingani aytilmoqda. Fond Forum saytidagi maqoladan ma'lum bo'lishicha, mazkur loyiha Gulnora Karimova rahnamoligidagi tashkilotlar haqida yoshlarga ko'proq ma'lumot berish maqsadida yo'lga qo'yilyapti.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
muhtaram tinglovchi,
qurultoy eshitirishida qanday mavzularda bahs bo'lishini istaysiz? Agar sizda shunaqa takliflar bo'lsa, marhamat bizga yozib yuborishingiz mumkin. Agar qurultoyda ishtirok etishni istasangiz, biz bilan bog'laning, elektron manzil orqali yoki telefon qilib yoki boshqa bir yo'llar orqali biz bilan bog'laning va biz o'z navbatda siz bilan qayta bog'laramiz. Demak, qurultoy eshitirishi uchun taklif mulohazalaringizni kutamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan yil dekabr oyida Qozog'istonning Janauzal shahrida ish tashlagan neft zavodi ishchilaridan 16 kishi politsiya tomonidan otib o'ldirilgani voqeasi bo'yicha o'z hisobotini e'lon qildi. Human Rights Watch o'z hisobotida Qozog'iston hukumati va neft shirkatlarining ishchilari ish tashlaganiga nomutanosib munosabat bildirilganini tanqid qilgan. Tafsilotlarini Hasanjon e'tiboringizga havola qiladi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Qozog'iston hukumati va bir necha neft shirkatini minglab neft zavodi ishchilarining huquqlarini muntazam buzib kelganlikda aybladi. Human Rights Watch tashkiloti 10-sentyabr kuni e'lon qilgan bayonotda o'tgan yil neft zavodi ishchilarining uzoq davom etgan norozilik namoyishlari politsiya tomonidan kamida 16 kishining o'ldirilishi va minglab odamning ishdan ommaviy bo'shatilishiga olib kelgani voqeasi kattaroq muammo, ya'ni ishchilar huquqlari va boshqa inson huquqlarining pisand qilinmay kelgani muammosini yoritgani bildirilgan. Neft va ish tashlash Qozog'iston neft sektorida mehnat huquqlarining buzilishi deb nomlangan 153 sahifadan iborat hisobotda G'arbiy Qozog'istonda hukumat va 3 neft shirkati 2011 yil may oyida tinch ish tashlash boshlanishidan oldin ishchilarning yig'ilish o'tkazish, uyushmalar tuzish, erkin fikr bildirish huquqlari qanday qilib cheklanganini tahlil qilgan. Olmaota shahridan ozodlik bilan suhbatlashgan Human Rights Watch tashkiloti vakili Mihra Ritman hisobotda aynan qanday huquqlar buzilgani qayd etilgani haqida bularni aytdi.
That is interference in workers' efforts to bargain collectively, mass dismissals of workers following peaceful strikes, and other violations.
Hisobotda ishchilarning kollektiv bo'lib kelishuviga erishish yo'ldagi urinishlariga aralashish, tinch o'tgan ish tashlashdan keyin ishchilarning ommaviy ravishda ishdan bo'shatilishi va boshqa huquqlarning buzilishi qayd qilingan. Bizningcha, mana shunday huquq buzilishi hollarini o'rganish va hukumatga ishchilar huquqlarini yaxshilash borasida tavsiyalar berish juda muhimdir, dedi Human Rights Watch vakili. Hisobotda nomlari keltirilgan 3 neft shirkatining 2 qo'shma korxonalar ekani bildirilgan. Voqea joyida o'tkazilgan tekshiruvlar, ishchilar va 3 neft shirkatining kasaba uyushmalari rahbarlari bilan suhbatlar asosida yozilgan hisobotda neft shirkatlari rahbarlari va hukumat dastlab 2011 yil may oyida kollektiv ravishda kelishuvga erishish haqidagi urinishga befarq qaraganini ko'rsatgan. Natijada kasaba uyushmalari rahbarlari tahqirlangan va 3 shirkatda ishlab kelgan 2000 ga yaqin ishchi ommaviy ravishda ishdan haydalgan. Neft shirkatlari bilan ishchilar vakillari o'rtasi bo'lib o'tgan muzokaralar natijasiz tugagandan keyin ayrim ishchilar ochlik e'lon qilgan, minglab odam esa ish tashlagan. Hukumat ish tashlagan ayrim ishchilarga nisbatan keskin choralar ko'rgan. Kasaba uyushmalarining bir necha liderlari va a'zolari qamoq jazosiga hukm qilingan. O'tgan yil 16 dekabr kuni Qozog'iston g'arbidagi Janauzen shahrida politsiya xodimlari ish tashlagan neft zavodi ishchilariga qarata o't ochgani oqibatida 16 kishi o'lgan edi. Human Rights Watch o'z hisobotida Qozog'iston hukumatini o'zining mehnat qonunlarini ishchilarning kollektiv ravishda kelishuvga erishish, uyushmalar tuzish va ish tashlash huquqlarini ta'minlash borasida xalqaro andozalarga moslashga chaqirgan. Ayni paytda hujjatda Qozog'istonning xorijiy hamkorlari, ayniqsa Yevropa ittifoqi, Qozog'istonda ishchilar huquqlari buzilayotganiga ko'z yummaslikka va bu mamlakatda inson huquqlari ahvoli yaxshilanishida yordam berishga chaqirgan.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yo'yadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Eshitishlarimizni kuzatib boring. Havo mavjlarida ozodlik. Demak, Karimov suv mojarosi urushga olib kelishidan ogohlantirdi. O'zbekiston prezidenti Karimovni o'tgan hafta Ostonada qilgan tahdidomuz bayonoti Qirg'iziston va Tojikistonda sukut bilan qarshi olindi. Qozog'istonga rasmiy safar bilan borgan Karimov Tojikistondagi Rog'un va Qirg'izistondagi Qambarota gidroelektrik inshootlari qurilishi mintaqada urushga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Demak, tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan Ostonada bo'lgan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida vaziyat shu darajada keskinlashib ketishi mumkinki, bu hol nafaqat qarama-qarshilik, balki urushga ham yetaklashi mumkin deb aytdi. Qirg'iziston tomoni ham, Tojikiston tomoni ham hozircha O'zbekiston rahbarining bu bayonotini mutlaqo e'tiborsiz qoldirgan. Qirg'iziston Rossiya bilan hamkorlikda Norin daryosi o'zanida bir qancha GES qurilishini rejalagan va bu bilan bog'liq bitimni 15 sentyabrgacha imzolash kutilyapti. Ostona shahrida qilgan chiqishida janob Islom Karimov elektr ishlab chiqarish uchun yirik GESlar va ulkan suv to'g'onlari qurishga kirishgan Qirg'iziston hamda Tojikistonga murojaat qilib, Amudaryo va Sirdaryo quyi oqimlarida joylashgan qo'shni mamlakatlarning manfaatlarini ham hisobga olishga chaqirgan. O'zbekiston prezidentiga ko'ra, seismik xavfli bo'lgan joyda Qirg'izistonning Qambarota suv to'g'oni 275 metr balandlikda, Rog'un to'g'oni esa 350 metr balandlikda qurilayotganligini hisobga oladigan bo'lsak, bu ikkala loyiha qurilishi bu yerda yashayotgan insonlar hayotiga jiddiy tahdid bo'lishi mumkin. Zilzila yuz bergan taqdirda To'xtagul suv ombori ham qo'shilib to'plangan suvlar chiqib ketadigan bo'lsa, u fojianing oqibatlari qanday bo'lishini tasavvur qilasizmi, deya aytgan janob Karimov. Qozog'istonlik siyosiy tahlilchi Do'stum Satpayev fikricha, O'zbekiston rahbarining bu bayonoti ulkan gidroinshootlar qurish iddaosida yurgan qo'shnilarga nisbatan qattiq ogohlantiruvdir.
To'sadayo Karimov, конечно, представляет определённую настороженность, учитывая то, что, во-первых, у Узбекистана довольно напряжённые отношения с Таджикистаном.
Karimovning bu bayonoti kishini beixtiyor xushyor torttiradi, ayniqsa O'zbekistonning Tojikiston bilan tarang munosabatlarini e'tiborga oladigan bo'lsa. Agar to'g'onlar atrofidagi bu ziddiyat shu zaylda davom etadigan bo'lsa, oxir-oqibat bu urushga olib kelish hech gap emas. Buni ham nazardan soqit qilmaslik kerak. Karimov o'ta keskin ohangdagi bu bayonotini aynan Ostonada qilgani bejiz emas. Bu bilan u Nazarboyevning sukut rizoligini ham olishga urinyapti, deya ta'kidlaydi qozog'istonlik tahlilchi Satpayev. Ostonadagi matbuot anjumanida Nursulton Nazarboyev ham Karimov fikrlarini ma'qullaganday bo'ldi. Daryoning yuqori qismidagi do'stlarimizga yana bir salomimizni yo'llab, pastda joylashgan Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston uchun suv tobora tanqis bo'lib borayotganini eslatib qo'ymoqchimiz. O'ylaymanki, bu masalani bizni do'stlarimiz bilan birgalikda ijobiy hal qila olamiz, deya ta'kidladi Nazarboyev. Garchi qirg'iz rasmiylari Karimov bayonotiga munosabat bildirmagan bo'lsa-da, O'zbekiston rahbarining Ostonada qilgan keskin bayonoti qirg'iz jamiyatida qizg'in munozara uyg'otgan. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jikshinkulov ozodlik bilan suhbatda bu xususda jumladan shunday dedi.
Я думаю, что, во-первых, Ислам Абдуганович, он не сказал, что в регионе война будет. А то, что из-за воды в 21 веке будут войны, все говорят.
Меніңше, Каримов урыш болады деп айтқаны жоқ. Лекин су үстіде 21-ші ғасырда урыш шығышы мүмкін деген гәпларын хамма гапырмоқта. Хақиқатан минтақада ажратва хокимлик қил қабилда сиёсат кетиапти. Меніңше, минтақадаги 5 ел давлат өзлари ayniqsa suv masalasida kelishib olishlari kerak. Hech kim muammoni chetdan kelib hal qilib bermaydi. Menimcha, mintaqada bekrorlik yuzaga kelishidan hech kim manfaatdor emas, dedi Jevshenkulov. Rog'um loyihasi yuzasidan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi xiloflar bir necha yildan buyon davom etib keladi. O'zbekiston hukumatining da'vo qilishicha, Rog'un omborini suvga to'ldirish jarayonida daryoning quyuq mintaqalarida joylashgan mamlakatlar 8 yilgacha suvsiz qolib ketishlari mumkin. Biroq Tojikiston va Qirg'iziston vakillari ulkan GESlar qurilishi O'zbekistonni suvsiz qoldirmaydi deyishadi. Shuningdek, ehtimoliy zilzila zarari borasidagi xavotirlarni ham ular rad etib kelishadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida yashovchi fuqarolar janubda huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan mahalliy aholi vakillariga zug'um o'tkazish holatlari 2010-yildagiga qaraganda ancha kamaygan bo'lsa-da, bu kabi salbiy ko'rinishlar hali hanuz uchrab turganidan shikoyat qilmoqdalar. Ularning shikoyatini hamkasbim Xondamir eshitdi.
O'shda militsiya xodimlari yosh yigitlardan pul shilishni bas qilganlari yo'q. Bu haqda Ozodlikka huquq tartibot idoralari xodimlari ta'qibidan bezib, tug'ilgan shahrini tashlab ketishga majbur bo'lgan va shu kunda Rossiya shaharlaridan birida qo'nim topgan 22 yoshlik o'shlik yigit so'zlab berdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi oshkor qilinishini istamagan suhbatdoshimiz o'ziga nisbatan bosimlar bundan 1.5 oylar muqaddam boshlanganini aytadi.
Өркен кетесен шу обул байсанол деп айланып чыкты, көрдөн ушашты. Байсанолду урду, адамлар барыпты, уруп укулуп укулуп, машина салып кетишти.
Ким алып кетти, ким урду?
Шаарны удунун нарка бизнеси бар экен. Удуга алып киришти, ошто удусуга. Шу жерге алып кирип туруп, мен чөнтөмгө шу бир сигаретти алгыда ялтыроого салып коюшту, ачканда ок нерсе чыкты да ичинен. Men aytdim, men xohlasang meni hali analiz qilish, boshqa qilish mendan chiqmaydi bunaqa narsa. Men chekmayman yo boshqa narsa qilmayman desam, u desam bu dedi, bu desam bu dedi, urushdi bo'ynimga olmoni. Men aytdim, qani guvohlaring desam, ikkita o'zlarini odamini chaqirishdi, bitta qirg'iz, bitta o'zbek bolani. Mana senga dedi, Zelezni panetoy dedi o'zlarining tilida, mana panetoy turibdi, oxirigacha boradi seni orqangdan dedi. Kuni bo'ldi, keyin uyimdagilar chaqirishdi, $500 pul olishdi,
deydi o'shlik yigit. Suhbatdoshimizning aytishicha, militsionerlar pulni olganlardan keyin ham uni o'z holiga qo'ymaganlar.
Bitta o'g'lim kirgan, onam bor, hali sharoit qiyin-da ochiq. Menda unaqa pul yo'q dedi, $1000 so'rashdi. Aytadiki, bizga ishlasam dedi, odamlarga ushlab berasam, boylarda dedi, o'zbekdi boylari bor, ular bor, bular bor, shularni ko'rsatamiz, eplab dedi, narsa beramiz, uyga narsa tashlaysan dedi-da. Nurg'azi degani shunaqa dedi.
Zvaniyasi qanaqa ekan u Nurg'azini?
Zvaniyasini bilmadim. Keyin men bitta akam borda prokuraturada ishlaydigan shu akamdan surishtirib so'rasam, shu ashatdi dedi, Gorod OBNni dedi, starshiy opera dedi, Nurg'azi degan dedi. Ikkitasini eslolmayapman.
Deydi o'shlik yigit, militsionerlar uni o'zlariga ishlash sharti bilan qo'yib yuborganlarini qo'shimcha qilar ekan. Ammo suhbatdoshimiz ularga ishlashni istamaganini, militsionerlar esa ko'cha-ko'yda uni ta'qib qilishni to'xtatmaganlarini, yigitning prokuraturaga yozib beraman degan so'ziga esa kerak bo'lsa uyingdan 1 kilo geroin chiqadi, seniki emasligini qanday isbotlaysan deya tahdid qilishganini aytadi. Militsionerlar qo'lida qo'g'irchoq bo'lishni istamagan o'shlik suhbatdoshimiz hech qayerga arz qilmay Rossiyaga chiqib ketishni afzal ko'rgan bo'lsa, Jalolobodning Suzoq qishlog'ida yashovchi bir guruh fuqarolar militsiya boshboshdoqligiga qarshi o'z haq-huquqini talab qilishga bel bog'lashibdi. Suzoqlik Jamshid Begormonov yaqinda o'z hamqishlog'i Anvarbek Raimovga nisbatan uchastka noziri Talaybek Madumarov tomonidan ta'magirlik qilingani, keyin o'zi daxil bir guruh fuqarolar bu hodisa bo'yicha haqiqat talab qilib, yuqori instansiyalarga arzlanganini aytadi. Suhbatdoshimizga ko'ra, Madumarov Raimovga anchadan buyon Rossiyada yurgan o'g'li ustidan ariza borligini aytib, ishni yopish uchun 18 ming so'm yoki $380 pul so'ragan. Bunday noxush gaplar qandli diabet bilan og'rib yaqinda kasalxonadan barmog'i kesilib chiqqan xotinining qulog'iga yetishini istamagan Raimov esa uchastka noziriga 4.5 ming so'm bergan. Ammo oradan 2 oy o'tgach Madumarov Raimovning oldiga yana kelib, bu ish boshlig'ining qulog'iga yetib qolibdi. Yana $1000 bersang, ishni yopib qo'yardik degan. Militsionerlarning ta'magirligi bilan bog'liq bu kabi voqealar birinchi marta kuzatilmayotganini ta'kidlagan Jamshidbek O'rmonov, shundan so'ng Talaybek Madumarov ustidan prezident, bosh prokuror, Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi nomiga ariza yozilganini, unga suzoqliklardan 15 kishi imzo chekkanini va bu ish bo'yicha hozirda tekshiruv o'tkazilayotganini aytadi.
Bugun zo'ravonchiliklarga qanchadir chek qo'yilish kerak. Buni kerak bo'lsa ibrat bo'lib qolsin boshqalarga ham. Namuna bo'lgan holatda kerak bo'lsa xalqqa biz shuni oshkor qilishimiz kerak. Xalqning ishonchi qaytishi kerak. Chunki biz shu yerda yashayapmiz. bundan keyin ham yashaymiz va bundan keyin ham oxirga qadar kurashib mana shunday biz huquqimizni o'zimiz talab qilamiz. Agar yashab turgan yerimizda biz huquqimiz yetishmasa biz kerak bo'lsa xalqaro tashkilotlarga, Birlashgan Millatlar tashkilotiga ham bu narsani bir qo'ymoqchimiz bu savolni. Agar biz huquqlarimiz poymol qilinadigan bo'lsa, bugungi kunda bir odamlar bir iniga kirib yo'qolib ketgan yer yo'q. Bu yerda 3000 yildan beri odam yashayapti, bundan keyin ham yashayoramiz. Bundan keyin ham biz mana shu huquqimizni yashash uchun kurash davom ettiraveramiz degan mazmunda odamlarni ham bir shijoati qo'zg'alib, hokimiyatga, prezidentga, bugungi turgan jamiyatga bir ishonchi oshib, hammani qo'rqib yashamasin degan maqsadda Başıştı, biz oxirga yetkizishni qo'mirganmiz.
Deydi Jamshidbek O'rmonov. Ayni paytda Suzoq qishlog'i uchastka noziri Talaybek Madumarov o'zi ustidan yozilgan shikoyatda bayon etilmiş voqealar chindan ham bo'lganini inkor qiladi.
Oqcha oldi, oqcha so'radi, manda qildi deb meni o'zi jamoat qilib jazo berdi.
Pul oldi, pul so'radi deb prezidentgacha yozib, meni yomon otliq qilishyapti. Pul so'rasam shikoyat yozib o'tirmasdan ushlatib qo'yishgan bo'lardi-ku meni, deydi Talaybek Madumarov. Qirg'iziston janubida mahalliy aholi, xususan milliy ozchilik vakillariga nisbatan militsiya zo'ravonligi 2010-yilgi o'sh voqealaridan 2 yil o'tib ancha susayganini aytgan Jalolobodlik huquq faoli Abdumalik Sharipov bunday huquqbuzarliklar ayrim joylarda hali hamon kuzatilayotganini aytadi. Janob Sharipov fikricha Qirg'iziston rasmiylari bu kabi noxush ko'rinishlarga jiddiy e'tibor qaratmasalar bo'lmaydi.
Nega deganda bu borib-borib oxir oqibatda yomon bo'lishi mumkin. Bu odamlar ichidagi qalbidagi nimasi ichkariga qolib, bu yerda militsiyaga bo'lgan nafrat, bu davlat organlariga nafratga aylanib ketishi mumkin.
Ozodlik uchun Xondamir.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasan, qatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edim.
Matiz olganman, Lacet olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Muhtaram tinglovchi, agar savollaringiz bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Savollarga javob berishga harakat qilamiz. Hozir esa e'tiboringizga erkin mikrofon dasturini havola qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Navoiy viloyatining Zarafshon shahridan qo'ng'iroq qilgan 42 yashar mexanizator Karimov Ahror oilasi ajrashganini va ajrashish bilan bog'liq mulkiy muammolariga yechim topolmayotganidan bizga xabar yollabdi. Demak, Karimov Ahrorni tinglaymiz.
Men O'zbekistondanman, Navoiy viloyati Zarafshon shahridan. Ahrorman, Karimov Ahror. 2005-yil xotinimni ajrashgandim. Lekin majbur bo'lgan yoqda uy sizlarga qachon bo'lsa endi uylangandim. Oldingi xotinimga. Keyin men o'tgan yil boshqa xotinga uylanganim uchun u birinchi xotinim majburiyatni bo'lish to'g'risida ariza berdi. Birinchi sud ariza qaror qabul qildi, hozirgi qarorni topaydi. 28-iyun kuni. So'ragan hamma narsalarni bekor qilyapti-da, so'rov muddati o'tgan sababli rad javobini beryapti. Ammo shunda bo'lsa, men 2009-yil dekabrda olgandim. Shuning uchun mashin qo'shilmaydi, bundan rad qilyapti mashinni ham. Keyin xotinim boshqatira aynan mashin uchun arza berdi. Shu sud bo'yicha vaqtida sudya mendan pul so'radi. Agar sudga yengishim kerak bo'lsa, dedi, sudyaga pul berishim kerak edi. Keyin men pul bermayman degandan keyin ular hamma hujjatlarni o'zgartirib tashladi, keyin boshqatdan qaror chiqardi, endi mashinni birgalikdagi mulk deb topdi. Keyin viloyatga kassatsiya arzasi berdim. Ular ham qarorni ma'qullab qoldi. Zarafshon sudlari qarorni kuchda qoldirdi. Oliy sudga yozganman, mart oyida yozganman, haligacha javob olmayapman Oliy suddan. Ungacha bular moshinni 50% olibdi mendan. Shu vaqtda 50% olmasdan turib, bir 25% olibdi zarafshon sudyalari. Keyin da'vogar bir kun menga telefon qilib qoldi. Men sudyalarga dollar bilan pul to'lab qo'ydim. Sen qayga borsang, menga 50% oberadi dedi. Sud boshlanmasdan turib, men shu gaplar aytdim sudyalarga. И sudda boshqacha bo'lishini so'rab arza berdim. Arzani ham olmadi. Haqiqatan o'sha da'vogar aytgani sud oxirida qaror chiqardi. Advokatlar aytishi bo'yicha ajrashgandan keyin olingan narsa umumiy mulk hisoblanmaydi deyapti. Shuning uchun hozir Oliy sudga yozsam, telegrammaga chaqirdim Oliy sudga, menga shu shikoyatimga javob berishni so'rayman deb, hech menga javob kelmayapti Toshkentdan. Berda sudlar aytyapti, qayga borsang borib, nima qilsang qilib, qo'lingda kelgan qilib deyapti-da. Men biroz haqiqat bormi yo'qmi shuni bilmoqchi edim-da.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlaridan ayrimini e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Talibonning terrorchilikda gumonlangan 3000 ga yaqin vakili saqlanayotgan Bag'rom qamoqxonasi ustidan nazoratni Afg'oniston hukumatiga rasman topshirdi. Prezident Hamid Karzai bu tadbirni milliy suverenitet yo'lidagi g'alaba bo'laroq olqishladi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamiz orqali mehribon tanishtiradi sizni.
Dushanba kungi marosim payti AQSh Bag'rom qamoqxonasi bo'yicha nazoratni to'laligicha Afg'on hukumati ixtiyoriga topshirilganini rasman e'lon qildi. Afg'oniston harbiy politsiyasi qo'mondoni Sayfulla Safi o'zi boshqarayotgan bo'lim tasarrufiga 3182 nafar mahbus o'tganini tasdiqladi. Afg'oniston mudofaa vaziri Inatulloh Nazariga ko'ra, Afg'on harbiylari Bag'rom qamoqxonasi bo'yicha nazoratni o'z ixtiyoriga olishga tayyor bo'lishgan.
Nirohoy amniyati ma omuzish didan ki امروز خوشبختانه شاهد توانایی و قابلیتایشان
افغانستان خوفسوزلیک کشلاری یخش تهرگلک کورشده و بگون اولر کماخانه نظارت بویچه مسئولیتن اوز مسیگه آلیش نتیجسته تجریبه لردن عمل ده قلش امکانیگی ایگه بولگندن خورسند مز بس خلقاره کشلردن مسئولیتن اوز مسیگه آلیب مزده ده اینت الله نظاری ناتو رسمی وکیل جیمی گرایبل مرد دگی کل شدن افل خبسکه آلنگن 99% محکم افغانلرگی تابشرلگن معلوم قلده. این پیت xalqaro kuchlarda jinoyatda gumonlanuvchi shaxslarni hibsga olish vakolati saqlanib qolganini qo'shimcha qildi. Bag'rom qamoqxonasining Afg'on hukumatiga topshirilishi bu 2014-yilda xalqaro koalitsiya kuchlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi jarayonida mamlakatdagi barcha qamoqxonalarni mahalliy tuzilmalar tasarrufiga o'tkazib berish bo'yicha Washington va Kobul o'rtasida tuzilgan bitimning bir qismi bo'lib hisoblanadi. Shu yilning yanvar oyida Afg'oniston tergov komissiyasi amerikalik harbiylarni Bag'rom qamoqxonasi xonasidagi mahbuslarni tahqirlaganlikda ayblab chiqqandi. Afg'oniston hukumat komissiyasi hisobotida Bag'rom qamoqxonasida mahbuslar yechintirilib tekshirilayotgani va bir kishilik kameralarda saqlanayotgani to'g'risida shikoyatlar olingani ma'lum qilingandan so'ng prezident Hamid Karzai ushbu qamoqxona nazorati Afg'oniston hukumati ixtiyoriga topshirilishini talab qilgan edi. Bag'rom qamoqxonasi bo'yicha AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi dastlabki kelishuvga muvofiq AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar qamoqxona nazoratini joriy yilning 5-fevralida Afg'oniston hukumatiga topshirishi lozim edi. Biroq keyinchalik Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai yangi muddatni 9-martga belgiladi. 9-martda rasmiy Kabul va AQSh mazkur qamoqxona nazoratini Afg'oniston hukumatiga topshirish bo'yicha 6 oylik jarayonni boshlash to'g'risida kelishuv imzolandi. Bag'rom qamoqxonasi Afg'onistondagi NATO kuchlarining Kabul shahridan 40 km shimolroqdagi harbiy bazalaridan birining hududida joylashgan. Joriy yil boshida ushbu bazada amerikalik 4 zobit va 2 oddiy askar Qur'onning 100 ga yaqin nusxasi va boshqa diniy adabiyotlarni yoqib yuborgani hodisasi mahalliy va xalqaro ko'lamda noroziliklarga sabab bo'lgan edi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS yo'q bo'ldi, bosh ochilmay ekanmi? Yo'q, yo'q bo'ldim endi.
Hali tayyor bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Savollaringizni kutib qolamiz. Havo mavjudlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Namanganda GM O'zbekiston korxonasiga ehtiyot qismlar yetkazib beradigan yana bir zavod quriladigan bo'ldi. North Mechanical Plant zavodi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarilayotgan avtomobillar kuzovi uchun ehtiyot qismlar hozirlamoqda. O'zbekistonga kiritilayotgan yengil avtomobillar uchun hukumat belgilab qo'ygan boj solig'i haddan ziyod baland bo'lgani bois ichki bozorni egallab olgan GM O'zbekiston korxonasi avtomobillarga ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi kichik korxonalar soni ham yildan yilga ortib borayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar Barno Anvar lavhasida.
Namangan viloyatining Norin tumanidagi Janubiy Koreya O'zbekiston qo'shma korxonasi bilan hamkorlikda ishga tushirilgan Norin Mechanical Plant zavodi Nexia, Matiz, Spark va Damas avtomobillari kuzovi uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqara boshladi. Ozodlik bilan suhbatda zavod mutasaddilaridan biri hozircha zavodning birgina sexi ishlab turgani va bu ham O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan ishga tushirilganini aytdi. Ushbu mutasaddining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ma'lum qilishicha, bu zavodda GM avtomobillarining kuzovi uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqarilmoqda. Hali to'la quvvat bilan ish boshlamagan zavod ehtiyot qismlarini to'g'ri Janubiy Koreya bilan hamkorlikda ishlayotgan Andijondagi Ossi Myunko zavodiga jo'natmoqda. Bu mutasaddidan olingan ma'lumotga ko'ra, Andijondagi zavod Norin zavodidan kelgan ehtiyot qismlardan foydalanib, GM O'zbekiston avtomobillari kuzovini payvandlashga tayyor holga keltiradi hamda Toshkentdagi zavodga yo'llaydi. Norin tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda zavodning ish boshlagan birgina sexida 50 dan ortiq mutaxassis ishlamoqda va ularning aksariyati shu soha bo'yicha kollejlarni bitirib ishga joylashgan yosh kadrlardir. Hozircha tuman va korxona mutasaddilaridan ushbu zavodning to'la ish quvvati va yil davomida ishlab chiqaradigan mahsuloti hajmi haqida aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ammo ushbu viloyatda GM O'zbekiston avtomobillari uchun chiroq ishlab chiqarayotgan Uzchassis O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasi xodimlaridan biri O'zbekistonda GM avtomobillari ehtiyot qismlari uchun ehtiyoj katta ekani va bu ehtiyojni qondirish uchun qurilayotgan zavodlarning zarurligini urg'uladi. Uning so'zlariga ko'ra ham ushbu qo'shma korxonada ishlab chiqarilayotgan chiroqlar to'g'ri GM O'zbekiston zavodiga hamda ehtiyot qismlari bilan ishlovchi bir necha servislarga jo'natiladi. Shuningdek, Uzchassis O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasida ham yaqindan boshlab Chevrolet Cobalt rusumidagi avtomobillar uchun chiroqlar ishlab chiqarishga hozirlik ko'rilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi bundan buyon aynan Chevrolet Cobalt va Chevrolet Malibu avtomobillarini ko'proq ishlab chiqarishni rejalamoqda. Yaqinda qo'shma korxona tomonidan Chevrolet Epica avtomobilining yig'ilishi to'xtatilgani ham shu maqsad bilan izohlandi, boisi har ikki rusumdagi avtomobillarning ichki bozorda xaridor ko'payish bilan birga Rossiya va Qozog'istonda ham bozori qizmoqda. O'zavtosanoat hissadorlik shirkatiga asoslanib, UzDaily Uz nashrining xabar qilishicha, Andijon viloyatining Asaka shahridagi zavodda yiliga 120 mingdan ortiq Chevrolet Cobalt rusumidagi avtomobilni ishlab chiqarish va uning yarmidan ko'pini MDH davlatlariga eksport qilish mo'ljallangan. Hozirgi paytda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Nexia, Lacetti, Malibu, Cobalt, Matiz, Spark, Captiva va Damas kabi avtomobillarni yig'moqda. 2011 yil mazkur qo'shma korxona 221 445 dona avtomobil ishlab chiqargan va ularning aksariyat qismi MDH davlatlari bozorlarida sotilgan.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni endi O'zbekistonda muhokama qilinayotgan bir mavzu bilan davom ettirsak, O'zbekiston prezidentining qarindoshlari mavzusi. O'zbekiston prezidentining qarindoshlari Farg'ona va boshqa viloyatlarda yirik sanoat inshootlari, katta biznes obyektlarini nazorat qilgan Tamara Sobirova va uning o'g'li Akbarali Abdullayev bilan bog'liq vaziyat mavhumligicha qolmoqda. 31 avgust kuni Davlat televideniyasi Mustaqillik bayramiga bag'ishlangan rasmiy marosimda o'tirgan Tamara Akbarovnani bir necha marta ko'rsatgani 2 oy avval shov-shuvlarga sabab bo'lgan hodisalarni eslashga turtki bo'ldi. Demak, O'zbekiston prezidentini qarindoshlariga oid sanoat inshootlari, biznes obyektlari bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan hamkasbim Farruh Yusufiy hozir studiyada. Farruh, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Keyingi paytlarda, demak, bir nechta internet saytlariga O'zbekiston prezidentlarining qarindoshlari borasidagi axborotlar sizdirilmoqda. Ya'ni Gulnora Karimovadan tashqari Lola Karimova Tillayevaga oid ba'zi mol-mulklar, keyin Akbar Ali Abdullayev, Tamara Sobirovaga oid mol-mulklar haqidagi ba'zi bir xabarlar sizdirilmoqda. Ya'ni buni iddao ekanligini ta'kidlagan holda nimalarni aniqlashga ulgurdik?
Demak, Abdulla Iskandar, bugun shu siz bilan gaplashayotganimiz mavzuning asosiy qahramonlari o'sha Tamara Sobirova va uning o'g'li Akbar Ali Abdullayev. Aytib o'tish kerak, oldindan bu materialni tayyorlashimizda bizga biz bilan fikr almashgan insonlar, odamlar o'z shaxslari sir qolishini tilashdi va shuni e'tiborga olib qo'yishingizni istardim. Demak, iyun oyida Farg'ona neftni qayta ishlar zavodining 30dan ortiq rahbari, xodimi hibsga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Hamma o'sha voqealarni o'shandan keyin kuzatishni boshladik. O'sha kunlari Farg'onaning Quvasoydagi Quvasoy sement korxonasidagi qozoq tadbirkorlariga qarashli hissalar ham tortib qo'yilgan edi. Farg'ona viloyatidagi eng yirik sanoat inshootlari bo'lgan bu korxonalar prezident Islom Karimovning yaqin qarindoshlari Tamara Sobirova, ya'ni prezidentning rafiqasi Tatyana Karimovaning singlisi va uning o'g'li Akbar Ali Abdullayevlar tomonidan nazorat qilinishi aytiladi. Har qalay, 2 oy avvalgi voqealarga qadar shunday fikrlar mavjud edi. Mazkur inshootlarda prezidentning qizi Gulnora Karimovaning ulushi ham borligi aytiladi. Voqeadan xabardor farg'onalik tadbirkorning aytishicha, bu odam ham o'z shaxsi sir qolishni istadi. Farg'ona neftni qayta ishlar zavodi va Quvasoy sementdagi hodisalar Tamara Sobirovaning to'ng'ich o'g'li Akbar Ali Abdullayev bilan bevosita bog'liqdir. Ma'lum sabablarga ko'ra, demak, shaxsi sir qolishni istagan suhbatdoshimiz Akbar Ali Farg'onadagi sanoat inshootlarining aksar qismi va mamlakatning boshqa viloyatlarida ham bir ishda yirik korxonani nazorat qilganini ham ta'kidlab o'tdi. Xususan boshqa viloyatlar deganda Buxorodagi Buxoroning Kogon shaharchasidagi yog' zavodida ham Tamara Sobirova va Akbar Ali Abdullayevning manfaatlari borligini eslatib o'tdi. Bu korxonalar nazoratini Akbar Ali onasi vodiyda o'sha Tyota Toma deya tanilgan 57 yoshli Tamara Sobirova bilan birga amalga oshirgan, lekin Farg'ona neft zavodi va Quvasoy sementda Gulnora Karimovaning ham katta ulushi bo'lgan deya ma'lum qildi bu tadbirkor. Suhbatdoshimizning aytishicha, otasi asli Xorazmning Xonqa tumanidan bo'lgan, o'zi Farg'onada o'sib katta bo'lgan 30 yoshlar atrofidagi Akbarning nufuzi so'nggi 5-6 yil ichida misli ko'rilmagan suratda o'sadi. Hatto so'nggi paytlarda uni tor doirada knyaz deb atashar edi deya gapirdi bu tadbirkor. Ya'ni knyaz atamasi suhbatdoshimiz fikricha Akbar Ali Abdullayevning O'zbekiston prezidenti lavozimiga voris deb ko'rilganiga oid gaplar bilan bog'liq. So'nggi paytlarda Akbar hatto yurish-turishlari ham knyazlarga xos bo'lib qolgan edi. Doim jiddiy va viqor qurib yurardi, deydi bu farg'onalik tadbirkor. Uning aytishicha, Akbar Abdullayev haqiqatan muammolarga duch kela boshlagan va keyingi qariyb yarim yil davomida Farg'onada ko'rinmay qolgan. Bu muammolar keyingi paytlarda Akbarning haddan ortiq kuchayib ketgani bilan bog'liq. Ya'ni mening bilishimcha, Quvasoydagi sement zavodida Akbar ortiqcha o'zboshimchalik qila boshlagan va bu go'yo yo Gulnoraga yo yana kimgadir yoqmay qolgani haqida gaplar chiqdi. Shundan keyin Akbarga nayez boshlandi degan gaplarni ham fikrlarni ham bildirdi farg'onalik tadbirkor. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi va Quvasoy sement korxonasidagi voqealardan keyin iyul oyi boshlarida bir nechta mustaqil internet nashrlari Akbar Ali Abdullayev jinoiy javobgarlikdan qochib mamlakatni tark etgani haqida xabarlarni tarqatdi. UzNewsNet agentligi hatto Akbarning onasi Tamara Sobirova ham mamlakatni tark etganini yozdi. Ba'zi manbalar ona bola Germaniyaga ketganini yozdi. Aytilishicha, ularning Germaniya va Fransiyada ko'chmas mulklari bor va Tyota Tomaning ikkinchi eri Farg'ona shahrining sobiq hokimi Ba'zi manbalarda bu odam Odil Ollayorov, bu odam to'ta tomaning jazman ekani ham aytiladi. Ya'ni ona bola o'sha Odil Ollayorov yashab turgan o'sha yo Germaniya yo Fransiyaga ketishgan va go'yo Akbarali ish tichib ketguncha o'gay otasining oldida turishni ma'qul ko'rgan. Lekin Tamara Sobirovaning opasi Tatyana Karimova, jiyani Gulnora Karimova va boshqa qarindoshlari bilan Mustaqillik bayrami tadbirida o'tirgani televizorda ko'rsatilishini ba'zi kuzatuvchilar birinchi oila ichidagi mojarolarni xaspo'shlash urinishiga yo'ymoqda. Yana o'sha kuni ko'rdik, Tamara Sobirova Tatyana Karimovaning yonida o'tirdi. Go'yoki Tamara televizor orqali namoyish qilinganidan qilinadigan bayram tantanalariga maxsus majburlab olib kelingan va oila ichida totuvlik hukm surayotganini ko'z-ko'z qilish maqsad qilingan. Biroq Mustaqillik bayrami marosimida Akbarali Abdullayev ko'rinmadi va uning mamlakatda emasligiga oid taxminlarni bu yanada kuchaytirdi. Mustaqillik bayrami arafasida Ozodlik manbasi Akbarali Abdullayev O'zbekistonga qaytibdi va Toshkent aeroportida uni MXQ xodimlari hibsga olibdi degan xabarni yubordi. Lekin bu xabarni boshqa manbalardan tasdiqlashining iloji bo'lgani yo'q. Tadbirkor suhbatdoshimiz ham Farg'onada bunday gap paydo bo'lgan, lekin na o'zi na Akbarni tanigan boshqa kishilar bu gapga ishonganini aytadi. Knyazni kim ham qamar edi deya gapni qisqa qildi bu farg'onalik tadbirkor.
Farruh, endi mana yog' zavodi, demak neftni qayta ishlash zavodlari endi katta pul keltiradigan zavodlar. Ayni paytda mana Gulnora Karimova Buxoroni yopib qo'ydi degan maqola bizda e'lon qilingandan keyin Gulnora Karimova e'tiroz bildirdi va e'tirozga javoban Farg'ona RU agentligining blogeri Yodgor Norbo'tayev maqola bilan chiqib, nafaqat Buxoro yopib qo'yilgan va bu yerda mana Tamara Sobirova Buxoroni markazida butun demak inshootlarni himoya qilish qoidalariga zid tarzda katta mehmonxona qurgani haqida ham aytiladi. Demak, Osiyo mehmonxonalar tarmog'i haqida bir ma'lumot bormi?
Bu demak Tamara Sobirova shu 2000-yillar o'rtasi 2005-2006 yillar
o'rtasi. Menimcha Farg'onada ham shunaqa mehmonxona.
Farg'onada ham bor,
Xivada ham.
Buni Tamara Sobirovaning o'sha mehmonxona biznesi bilan shug'ullana boshlashiga demak Gulnora o'sha manbalarimizdan birining aytishicha Gulnora Karimova bir paytlar o'sha Tamara Sobirova nazorat qilib kelgan o'sha Quvasoy sement va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini Tamaraning qo'lidan tortib olgandan keyin Tamara to'laligicha o'sha Osiyo mehmonxonasi o'sha nima deydi tarmog'ini tashkil qilgan. Bu mehmonxona Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Buxoro va Xivada tashkil qilingan, ya'ni o'sha Osiyo mehmonxonasi to'laligicha Tamara Sobirova.
Yodgor Norbo'tayevning yozishicha, demak Osiyo mehmonxonasi uchun Buxoroning eski shaharining tagidan maxsus kanalizatsiya quvuri qazilgan va bu narsani masalan Italiyada yoki mana Chexiya markazida tasavvur ham qilish qiyin, chunki eski shaharning tagidan kommunikatsion narsalarni qazish nihoyatda arxeologlar tarafidan, mutaxassislar tarafidan tekshirilib, unga izn berilmaydi. Lekin bu yerda Yodgor Norbo'tayevni aytishicha, butun obidalarga zarar keltirgan holda Tamara Sobirova O'zimxon ko'lankam maydon deya xolagan ishini qildi deb yozadi Yodgor Norbo'tayev.
To'g'ri. Lekin Abdulla Iskandar, o'sha vaqtimiz tugayotgani sababli yana bir narsani, qiziq narsani aytib o'tish kerak. Demak, Tamara Sobirovaning o'sha muammolari o'sha yaqinda o'sha O'zbekiston kriminal dunyosining avtoritetlaridan biri G'afur Rahimov muammolari bilan ham bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ya'ni Tamara Sobirova G'afur Rahimov bilan ham biznes aloqalari bo'lgan va unga
G'afur Rahimov istalmagan shaxs degan ishoratlar paydo bo'ldi.
Demak, shundan keyin uning muammolari ham shu bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi ishoralari bor va bu endi boshqa tekshiruvimiz.
Tinglovchilardan iltimos qilamiz, qarindoshlarga oid boshqa mol-mulklar haqida bilishsa bizga xabar berishsin, chunki biz bilmagan narsalar bilganimizdan ko'proq. Havo mavjlari ozodlik edi. Farruh, rahmat sizga. Kamina Abdulla Iskandar eshittirishni nihoyasiga yetkazmoqdaman. Havo mavjlarida ozodlik, biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang. Birozdan keyin eshitishimizni yana davom ettiramiz.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang.